Men apropos bobler,
det er det.
Anders, hvad siger du, hvad er din fornemmelse, tror du, vi står af i boble, der vil springe lige om lidt?
Altså, jeg er jo ikke økonom.
Nej.
Skynder jeg mig lige at sige. Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig mange grunde til at forvente en, hedder det, en korrektion af markedet, når det ikke helt sådan er en boble, der sprænger, men en boble,
når det ikke
luften fiser ud af.
Særligt præcist.
Ja, ja, præcis.
Nå, okay, lad os prøve at køre. Jeg starter med en intro, Anders.
Ja, det er så fint.
Vi står foran en AI-boble, som vil springe. Et nært forestående fremtidsscenarie, der efterhånden er svært at komme udenom. Det er nemlig ikke kun de tech-skeptiske, der kommer med denne forudsigelse, men en lang række aktieanalytikere, investorer og overraskende nok også folk fra branchen selv, Altman, Bezos og Thiel. Og det er ikke småpenge, vi taler om. De største tech-selskaber i USA forventes at investere $400 milliarder i år i udviklingen af kunstig intelligens. Altså $400 milliarder i år. Problemet er ikke så meget de store investeringer i sig selv, men mere det forhold, at AI indtil nu ikke leverer som forventet i den virkelige verden, og samtidig koster voldsomt mange ressourcer og enorme mængder energi at skabe og anvende. Men hvis nu boblen brister, hvis teknologien har lovet mere, end den kan holde, og alle de ubeskriveligt mange milliarder ressourcer og energi ved at kaste efter kunstig intelligens ikke resulterer i det, vi forventede, hvad er det så for en fremtid, vi går imod? Du lytter til Udsyn, og jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Min gæst i dag er Anders Søgaard. Anders er professor på Københavns Universitet, og så er han leder af det splinter nye Center for Philosophy of Artificial Intelligence. Det lyder fantastisk.
Mm.
Velkommen til, Anders.
Tak. Tak, Kasper.
Anders, du har efterhånden forsket i kunstig intelligens i 20 år. Hvordan vil du beskrive det sted i udviklingen af kunstig intelligens, vi er lige nu? Ja, det er måske et lidt svært spørgsmål at starte på.
Men vi er jo i hvert fald et sjovt sted, hvor der er mange bolde i luften. Ikke?
Mm.
Det er jo et forskningsfelt med en 80 år lang historie, den første sprogmodel. Altså, sprogmodeller er det, der er inde i maven på en chatbot, så at sige.
Mm.
Blev udviklet i 1948. Og da jeg ligesom begyndte at forske i det her, var sprogmodeller i produktion. De var på de der telefoner med 12 taster, vi havde i 90'erne. Men det har ligesom været en lille brik i noget, vi forestillede os skulle være en lidt anderledes teknologi, end den vi endte med i dag.
Hvordan det?
Fordi det i virkeligheden viser, at de her sprogmodeller, kan man sige, jo mere vi pudsede på dem, kunne løse ret mange af de problemer, vi i virkeligheden foran os i kunstig intelligens. Så på mange punkter, det sted, vi er i dag, er et sted, som du ved, jeg i hvert fald for 20 år siden havde kaldt, det der, hvor vi i virkeligheden er i mål. Så er der i løbet af de sidste...
Må jeg spørge, fordi jeg så et interview med Peter Thiel, og så sagde han, at målet med kunstig intelligens, eller det, som du siger, når kunstig intelligens er i mål, hans definition af det var, at den kunne bestå en Turing-test.
Mm-hmm.
Altså på en eller anden måde, så kunstig intelligens er i mål nu.
Det kan man sige.
I forhold til, hvad vi forventede.
Så er der bare sket det, at man har flyttet det, der hedder på engelsk i hvert fald målposterne, ikke? Undervejs. Altså i takt med, at den her teknologi har ledt til, at vi i dag kan sidde i virkeligheden og interagere med en komprimeret udgave af internettet i sådan en chatbot-interface, så er det jo også en teknologi, som mere og mere giver os de former for interaktioner, som vi kender fra hinanden, og på den måde er kunstig intelligens mere og mere begyndt at ligne den form for interaktion, vi har med mennesker, når vi nøjes med at skrive sms'er eller har Zoom-opkald med dem. Mm. Og kan man sige, det har peget tilbage på nogle narrativer omkring kunstig intelligens, som vi kender fra Hollywood, fra robotik, og det tror jeg har været anledningen til, at man måske også har projiceret nogle nye forventninger ind i den her teknologi, som i virkeligheden aldrig har været en del af den, kan man sige, historiske ambition.
Og hvad er det for eksempel? Altså er det supermennesketanken?
Det der
med, at den bliver meget mere intelligent end noget mennesker nogensinde har levet, og derfor så vil kunne løse problemer og anskue verden på måder, vi ikke forstår.
Det er lidt svært at sætte præcis ord på, fordi mange af de begreber, mange af de billeder, der ligesom er blevet projiceret ind i den her teknologi, i virkeligheden, når man går til den, nogle gange hænger lidt i en tynd tråd. Men altså, vi har forestillinger om, at vi som mennesker er sådan nogen, der har en personlighed, en form for kerne. Vi har noget begær, vi har nogle ting, vi gerne vil, vi har en vilje. Mm. I det omfang, at vi møder en chatbot, som opfører sig som et menneske, så begynder vi at have nogle forventninger til det. Mennesker er enormt gode til
altså, at se. Altså, så laver vi en eller anden form for projektion, og vi oplever præcis. Det som menneskeligt, det vi møder.
Altså lidt på samme måde, som man kan se ansigter i stikkontakter, så skal der meget lidt til, før vi ligesom genkender noget menneskeligt. Og når vi gør det, så projicerer vi som udgangspunkt hele pakken over et. Og den pakke, den indebærer lidt forskellige ting, alt efter ens religiøse eller filosofiske overbevisning. Men for de fleste af os, så har vi nogle forventninger om, at når vi bliver mødt af et andet menneske, så er det et menneske, der kommer med en dagsorden, med vilje. Og måske også med en ambition om at gøre sin indflydelse gældende. Og det kan man sige, at det rimer på nogle historier, nogle fortællinger, som vi kender dels fra Hollywood, og som man i virkeligheden kender helt tilbage til den græske mytologi. Mm. Altså forestillingen om, at der kan komme noget bygget på en lidt anden måde, end vi er. Altså noget, der ikke er biologisk, men i det her tilfælde digitalt, tidligere mekanisk, som kan have noget af det der, som vi tror findes inde i mennesker. Mm. Og det er ligesom blevet en del af pakken, og derfor, det kan man sige, tror jeg, mange af de der virksomheder måske også har fundet ud af, at sådan set havde en marketingsværdi, og det blev en del af pakken.
Jeg skulle til at sige det, men der er også sådan, altså så for eksempel Stephen Hawking sagde for nogle år siden, afdøde britiske fysiker, han sagde, at AI, at det kunne udrydde menneskeheden, og vi hører konstant det her med, at AI kommer ind på arbejdsmarkedet og tager alle vores jobs og sådan noget. Mm. Altså, så det er jo noget, vi på en eller anden måde, man behøver ikke engang være fantasifuld for at tage det alvorligt. Altså, der er også noget helt reelt økonomisk bekymring i det her. Ikke? Men anyway, Anders, lad os prøve at gå lidt videre, fordi at, hvad er det så, fordi nu har vi berørt lidt myterne og sådan noget, vi kommer til at snakke om, hvad kunstig intelligens har svært ved lige om lidt, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvad er det egentlig, kunstig intelligens er rigtig god til i dag?
Kunstig intelligens er, og det er vigtigt at sige, en i virkeligheden ret divers værktøjskasse af alt muligt, man har fundet på de der 80 år, vi har arbejdet med kunstig intelligens. Men 95% af kunstig intelligens i dag er grundlæggende bygget på en teknologi, der er udviklet til sprogmodeller. Det kunstig intelligens kan, er at være i virkeligheden en form for interface, en grænseflade mellem forskellige måder at udtrykke betydning på. Mm. Altså et billede kan fortælle dig noget, en video kan fortælle dig noget, en tekst kan fortælle dig noget, en der taler nordsamisk kan fortælle dig noget, man kan også sige noget på tegnsprog, og kunstig intelligens kan man sige er en måde at bygge bro mellem alle de der former for syntaktiske systemer, som vi som mennesker har udviklet til at udtrykke noget på den ene eller anden måde, også nogle gange nogle syntaktiske systemer, som er professionsspecifikke. Det kan være programmeringssprog, det kan være særlige databaser, det kan være morse osv. Kunstig intelligens skal ses som en måde i virkeligheden, en oversættelsesteknologi. Altså de arkitekturer helt konkret, der findes inde i maven på ChatGPT og den slags modeller, blev i første omgang udviklet til maskinoversættelse, altså oversættelse mellem forskellige sprog.
Og synes du, vi er gode til at bruge det, kunstig intelligens kan? Fordi jeg synes, der er en tendens, når vi diskuterer det her, og det er lidt relateret til det, vi snakker om før, altså den her mytologisering af kunstig intelligens som et form for system, vi ikke kan lade være med at opfatte som noget levende og intelligens, hvad det jo sådan set ikke er overhovedet. Men vi kommer til at tro det, og derfor laver vi en eller anden, der sker en eller anden form for analogi, hvor vi så forestiller os, at det er et slags menneskeligt system, i stedet for måske at se det som noget helt andet, som kan noget helt andet end os. Altså ligger der en begrænsning i, at vi faktisk oplever det som et eller andet form for menneskeagtigt? Og skulle vi hellere se det som noget helt andet?
Mm.
Eller hvad?
Både og. Altså der er mange ting, jeg får lyst til at sige. Meget generelt, så er det en vigtig del af pakken, altså kunstig intelligens-pakken, at den der form for oversættelse ender med at give os information på en måde, vi biologisk set er tunet til eller bygget til. Mm-hmm. Vi er bygget til at kommunikere med hinanden, og derfor er det helt naturligt, at kunstig intelligens fremtræder som et menneske. En af de ting, som man kan gøre sig håb om, det er, at kunstig intelligens for eksempel kan lede til en masse brugergrænseflader, som i mindre grad skaber A- og B-hold, end de brugergrænseflader, som vi bliver konfronteret med i dag. Altså forestillingen om, at man kan tale til sin netbank, i stedet for at skulle finde rundt i drop-down-menuer og komplekse interfaces, som hele tiden skifter. Der er rigtig mange mennesker, der er blevet tabt af den vogn, og kunstig intelligens kan blandt andet til dels være et plaster på såret. Når du spørger, om vi er gode til at udnytte det, kunstig intelligens er til for, så kan man sige, det kommer rigtig meget an på, hvem vi er. Altså, der er rigtig mange mennesker lige nu, der har en fest ved at udnytte det, at vi er kommet i mål med en teknologi, der gør det muligt for ordblinde at få udtrykt en kompleks tekst i et simplere sprog, gør det muligt for en, der ikke taler modersmålet i det land, vedkommende bor i, at få teksten leveret på sit eget sprog. Der er en masse anvendelser lige nu, som kan man sige, flugter med formålsparagrafen, og som er anledningen til at glæde sig, så er der bare også... Så det her er jo også en teknologi, som man kan spænde for alle mulige andre vogne. Det sker også, og måske er der nogle af de der anvendelser, vi skal bekymre os lidt for. Og endelig så er det klart, at den der oplevelse af at tale med et andet menneske, også kan forvirre, og også nogle gange kan, altså både forvirre forbrugere, men også måske investorer, og i det hele taget måske også dem, der sidder og udvikler teknologien.
Hvordan bliver de forvirret? Altså fordi, fordi der ligger en dybere forvirring i forhold til den her antropomorfisering af en teknologi? Eller?
Der er mange ting, der er mange faktorer, der har været med til at lede os dertil, hvor vi i dag i mine øjne har lidt et mismatch mellem forventningerne til teknologien og hvad teknologien egentlig har været udviklet for. Man så det i forbindelse med udgivelsen af GPT-5, altså OpenAI's seneste model, som blev set som lidt af en skuffelse. Folk forventede sig noget andet af den her model, som i virkeligheden langt hen ad vejen var lige så meget bedre end GPT-4, som GPT-4 var bedre end GPT-3, og introducerede en lang række tekniske forbedringer, og også forbedringer i forhold til nogle af de problemstillinger, som vi har identificeret omkring tidligere generationer af modeller, omkring hallucinering og den slags.
Ja. Men kan du ikke fortælle, hvad de der... Det må du gerne elaborere lidt over, hvad de der hallucinationer er for noget om lidt, men bare gå videre, undskyld.
Jo, men det kan jeg godt sige med det samme, så de her modeller er jo, og det er den vigtige komponent i virkeligheden at kunne være en oversættelse teknologi. Altså for at kunne oversætte mellem et sprog og et andet, så skal man forbi betydning, og en del af det kræver, at man har noget verdensviden. Det kræver, at man ved, hvad ting betyder, og hvis der ikke lige der er tilsvarende udtryk i den anden formalisme, i den anden syntaks, i et andet sprog, så skal man på en eller anden måde vide, du ved, hvad betyder nogenlunde det samme. Ja. Relativt til en eller anden model af verden. Nej. Og det er en af grundene til, at de her modeller de er trænet på rigtig meget data. Det er fordi, de i virkeligheden skal lære sådan en komprimeret udgave af den verdensviden, der gør, at vi er i stand til at bruge sprog og oversætte mellem forskellige sprog. Hallucinering refererer til det faktum, at de her modeller de nogle gange også fordi det er komprimeringer, fordi at de er trænet til at generalisere, fordi de er trænet til i virkeligheden altid at forsøge på bedst muligt beskub og svare på vores spørgsmål, vores forespørgsler, vores søgninger, en gang imellem bevæger sig ud på lidt for tynd is. Og det er klart, at i det omfang, at vi begynder at læne os ind i den her teknologi og lægge an på den, så er det ret vigtigt, at vi i hvert fald har en brugergrænseflade, der understøtter, at vi kan skille mellem, hvornår den her model er sikker på noget, og hvornår de her modeller ikke er sikre på noget, altså sikre på at gengive noget information, der, så vidt man kan vurdere ud fra internettet, er faktuelt korrekt. Og i det hele taget, at de her modeller så meget som muligt står på mål for den udgave af sandheden, der findes derude på internettet, og muligvis i den del af internettet, som vi føler, vi kan stå på mål for i bred almindelighed. Når de ikke gør det, så kalder man det at hallucinere, og hallucineringsgraden refererer til, hvor tit det sker. Og det har været identificeret som et af problemerne med tidligere teknologier, at de er lidt for let kaser ud på tynd is, og det er en af de ting, som der har været rigtig meget fokus på.
Det er jo en svær opgave, I har, for det er jo en umulighed egentlig, ikke? Især hvis man skal tro sådan den tidlige Wittgenstein, eller den sene Wittgenstein, så findes der jo ikke et overgribende sprog, der findes kun det konkrete sprog i konkrete sprogspil, så derfor det her overgribende, korrekte, objektive, sande sprog, det findes slet ikke. Det, altså, så på en eller anden måde, så skal den opfinde noget, der ikke findes.
Det er klart, og det er også derfor, understreger, at det er noget, det er et spørgsmål om at forholde sig troværdigt til den repræsentation af virkeligheden, der findes derude på internettet i første omgang. Altså det er ikke i forhold til en objektiv sandhed, det er i forhold til det vidensgrundlag, en sprogmodel nu engang har. Og det er klart, at der har været disinformation i omløb, siden man kaldte folk til korstog i middelalderen ved at fortælle folk, at de spiste børn nede i Tyrkiet. Ikke? Og det er selvfølgelig også et vilkår, som de her sprogmodeller de lever indenfor. Men min pointe med GPT-5 har været, at selvom man i virkeligheden løste en lang række tekniske problemer, også tekniske problemer, der spillede direkte ind i forretningspotentialet for de her modeller, gjorde de her modeller til teknologier, som vi bedre kan læne os ind i, så blev folk alligevel skuffet. Og det gjorde de, kan man sige, fordi at de havde forventninger om noget kvalitativt anderledes. Og jeg tror, mange af de forventninger i virkeligheden ikke var forventninger, folk havde gjort sig helt klare. Mm. Man har talt rigtig meget om begrebet
AGI. Altså, man ville have et chok nærmest. Altså,
du vil have den samme oplevelse som første gang, du satte dig ned foran
GPT kom, og man lige fik et chok over, hvor langt det var kommet.
Og ikke? Det tror jeg i virkeligheden måske havde krævet, at GPT-5 ligesom var hoppet ud af computeren og taget kontrol med verden. Jeg tror, at næsten alt andet havde skuffet dele af i hvert fald kommentatorfeltet, ikke?
Ja.
Spørgsmålet er, og det der var rigtig mange af de her spørgsmål, også omkring boblen og omkring den videre udvikling af kunstig intelligens, i virkeligheden bliver ret filosofiske spørgsmål, fordi præmisserne for de her forventninger refererer til en lang række begreber, som vi historisk set har været dårlige til at definere. For eksempel, et af de begreber, som har fyldt rigtig meget de sidste 3-4 år, og som har været anledning til de her forventninger, er begrebet om superintelligens, eller en intelligenseksplosion.
Ja.
Altså det er forestillinger om, så når vi har trænet de her sprogmodeller, gjort dem større og større fra GPT, fra de modeller, jeg startede med at arbejde med for 20 år siden til nyere modeller, GPT 2.3.4, Claude 2.3.4 og Gemini 1.2 og den slags. Så kan man se, at jo større de her modeller er blevet, jo mere vi har trænet på dem, jo bedre klarer de sig på alle mulige tests, inklusive IQ-tests, som man jo også kan udsætte sprogmodeller for. Jeg tror, i stor del af kunstig intelligens verdenen og i stor del af kommentatorfeltet, så er der en forestilling om intelligens, som der måske også er i den bredere befolkning, at intelligens er en relativt endimensionel ting, som man kan måle blandt andet ved at udsætte modeller og mennesker og den slags for sådan nogle IQ-test. Intelligensbegrebet kommer bare ikke fra kan man sige, forskning, der har udpeget intelligens som en fysisk proces. Intelligensbegrebet bygger på en fyr, der hedder Spearman, som havde sådan et begreb om G-faktor, altså som var sådan en hypotese, der kunne forklare det faktum, at det tit er sådan, at børn, der er rigtig gode til grammatik, også er gode til matematik, så antog han, at der var en eller anden underliggende faktor. Men det er en super kontroversiel antagelse, der er lige så mange forskere, som i højere grad tænker intelligent som sådan et konglomerat af alle mulige mærkelige ting, som man kan være god til, og som på et givet tidspunkt i historien har en historisk værdi.
Altså folk, der arbejder med sådan noget lignende der, de lægger ikke så meget i de der intelligenstest, vel?
Nej, men det gør de jo ikke i Silicon Valley. Der er det lettere nogle gange at abonnere på en simpel udgave af historien, og jeg tror, at den historie, der fylder rigtig meget, er en forestilling om intelligens som en endimensionel ting, der opfører sig lidt ligesom IQ-score, altså noget, der har en gennemsnitsværdi og en standardafvielse, og som der i øvrigt ikke er noget loft på. Altså, det er ret tit, at kunstig intelligens bliver omtalt som sådan en ting, der potentielt lige rundt om hjørnet kan have en IQ på 300 eller 500 eller sådan noget. Og hvis det er sådan, man tænker intelligens, så bliver ideen om intelligens, superintelligens og en superintelligens eksplosion muligt. Hvis man tænker anderledes om intelligens, så er det slet ikke sikkert, at det overhovedet er muligt. Selv hvis intelligens var en ting, der var endimensionel, kan det være, der er fysiske begrænsninger. Hvis intelligens i højere grad er, du nævnte Wittgenstein, sådan et sprogspil af alle mulige kapaciteter, så er horisonten lige pludselig en helt anden. Så min pointe er, at de forventninger, vi har stillet til den her teknologi, de forventninger, som måske også mange af de her firmaer har induceret i os,
måske også induceret,
bygger på nogle præmisser, som er i bedste fald kontroversielle.
Altså, så det i virkeligheden ser du den reduktionistisk syn på den menneskelige bevidsthed?
Jeg tror bare, det er sådan lidt fladpandet billede af, hvad...
Altså, ja, men det...
Det ved jeg ikke, altså vi...
Det tror jeg meget rigtigt.
Kunstig intelligens har flyttet også et sted hen, hvor mennesker generelt er udfordret, ikke?
Jo.
Vi har at gøre med nogle teknologier, der på en eller anden måde prikker til os og siger, du ved... forvente det samme af mig, som du kan forvente af dine medmennesker. Hvad er det, vi forventer af vores medmennesker? Vi gør os en masse forestillinger i hvert fald om, at vi har begær og vilje og agens og intention og bevidsthed og sådan noget. Ikke? Og det bliver naturligt at smide de der ting over i, kan man sige, forventningspakken til kunstig intelligens, på trods af, at de her begreber jo, på en eller anden, det er i hvert fald ikke nogle begreber, som vi ligesom kan teste for. Altså, ja, vi antager, eller begrebet bevidsthed mellem sådan nogen som os, det har sådan en funktionel rolle, ikke? Så, så du, jeg kan sige, Kasper, ham der, din gode ven, han drak sig fra Sands og Samling i går, han var fuldstændig ikke til at kalde til bevidsthed, ikke? Og så ved du godt nogenlunde, hvad det betyder, men det er ikke det samme som, at vi kan lave sådan en test for, hvornår biologiske væsener er bevidste.
Hvor faldt billedet ind i hovedet?
Præcis.
Dig, der prøver at opleve en af mine venner.
Ja, og så på den måde så har de der begreber jo en funktionel rolle, og det er derfor, vi har dem. Det er derfor, vi bruger dem. Men vi bliver udfordret, når vi skal definere, hvad de der begreber er. Både i forhold til mennesker, adfærdsforskere, dyreadfærdsforskere har det samme problem, ikke? Kan man tale om bevidsthed i delfiner eller i hunde? Og hvis vi begynder at bruge det her begreb om digitale systemer, så kommer vi for alvor ud på tynd is. På trods af det, så kan de her begreber alligevel være med til at bygge en forventning op om, at der venter noget kvalitativt anderledes, fordi vi ved, at der er kvalitativ forskel i normal sprogbrug på ting, der er bevidste, og ting, der ligger der og ruller rundt på gulvet til deres julefrokost.
Yes, jeg har også en fornemmelse af nogle gange, vi skal lidt videre, men jeg bare godt tænke mig at spørge dem en ting, fordi jeg har sådan en fornemmelse også af nogle gange, at man har sådan en forventning til, altså der findes en højere sandhed, eller der findes eller flere sandheder ude i verden, som vi ikke er i stand til at begribe som mennesker, fordi vi er for dumme på en eller anden måde. Var det Heidegger, der sagde, at vi sådan set ikke er interesseret i sandhed, vi er interesseret i relevans? Altså, hvis du måler Danmarks kystlinje, så hver gang man måler den, så bliver den længere og længere, fordi man er i stand til at måle en vi i vien, og en vi ind i den vi. Og i princippet er Danmarks kystlinje jo uendelig lang. Det er vi bare ikke interesseret i. Det, vi er slet ikke interesseret i, hvor lang Danmarks kystlinje er. Vi er interesseret i, hvor lang tid det tager at køre til Vejle. Altså det vi er interesseret i, det vi oplever som noget, som vi er vant til at kalde sandhed, det er i virkeligheden noget meget relativt, som er relativt i forhold til vores liv og vores kroppe og vores menneskelighed. Og derfor så findes der ikke, på et vist niveau, der findes ikke en oversandhed, der kan hæve sig op over den fænomenologiske bundethed, vi har til vores kroppe og vores liv og vores sted.
Det er klart. Altså, vi bliver hardcoded fra naturens hånd til at tænke, at vores mor er det vigtigste
i
verden.
Altså, det er noget, det er et håb om en højsand. Altså, der er noget religiøst i det. Altså, det er et religiøst håb nærmest. Eller hvad?
Jeg tror, at sprogmodeller og kunstig intelligens i det hele taget er mere fedtet ind i vores biologi end som så. Det er rigtigt, at kunstig intelligens kan jo, kan man sige, akkumulere mere viden, end vi individuelt kan. Som udgangspunkt, så er de her modeller jo en komprimering af den akkumulerede menneskelige viden. Så kan de godt gå en lille smule ud over det, og det kan de på forskellige måder. Det kan de, fordi de lærer de her komprimeringer, som er generaliseringer, som nogle gange gør, at de kan sådan sige, okay, men hvis man kan komme fra A til B og fra B til C, så kan man også komme fra A til C. Og det kan udvide terrænet en lille smule. Så der, hvor der for alvor kan ske noget nyt, er i situationer, hvor vi kan definere det miljø, som modellerne interagerer med. Tænk på skakcomputere for eksempel. Kunstig intelligens er jo også noget, man propper ind i skakcomputere.
Altså, der er ingen, der kan slå skakcomputere i dag.
Nej.
Og det er fordi de bedste menneskelige skakspillere har ikke en chance mod den 10.000 bedste skakcomputere.
Og det gør sig i virkeligheden gældende for alle spil, som er populære nok til, at der er nogen, der har givet at investere i at udvikle kunstig intelligens til de her spil. Og det er fordi, at spil per definition er sådan nogen, hvor man kan sætte regler op for. Man kan definere, hvad miljøet er. Man kan definere, her er en skakplade, her er der nogle brikker, de kan rykke på den og den måde. Og det betyder, at kunstig intelligens, i stedet for at få feedback fra mennesker, kan få feedback fra selve miljøet og afsøge alle muligheder på en måde, som vi ikke nødvendigvis har kognitiv båndbredde til. Så i sådan nogle tilfælde kan man godt ende med en kunstig intelligens, der i virkeligheden gør noget, som mennesker aldrig nogensinde ville have fundet på. Men problemet med at gøre det i universet i bred almindelighed, Det er, nogen skal på en eller anden måde sætte den model op for verden. Det er jo os mennesker, der har defineret, hvad reglerne er i skak. Vi vil skulle kunne gøre noget tilsvarende, kan man sige, for en eller anden simulation af virkeligheden, hvis kunstig intelligens skulle lede til en radikal anderledes form for indsigt.
Ja. Det er også forskellen på det, der hedder specialiseret kunstig intelligens, og så generelt kunstig intelligens, ikke?
Den generelle,
og den specialiserede, det er en skakcomputer, ikke? Og den generaliserede, det er den, der kan virke i verden, og det bliver lige pludselig langt vanskeligere, fordi at i verden, der er ikke bare 64 brikker, eller 64 felter og nogle brikker, men der må bevæge sig på nogle bestemte måder, der er det meget mere kaotisk.
I kunstig intelligens taler man om sådan forskellige måder at lære på. Skakcomputeren er en slags lære ved at interagere med med en eller anden formaliseret repræsentation af omverdenen og ved hjælp af noget, der hedder reinforcement learning, som udgangspunkt er sprogmodeller i højere grad imitationslæring, altså måder modeller, der lærer at imitere os. Altså sprogmodeller bliver trænet til i virkeligheden at gætte på det næste ord i en sætning ved at holde deres gæt op mod, hvad mennesker generelt bruger som det næste ord i en sætning. Mm. Så på den måde er det modeller, som udgangspunkt er komprimeringer af menneskelig adfærd, inklusive den viden, der er udtrykt gennem forskellige datamodaliteter, og især selvfølgelig tekst, fordi det er den datamodalitet, der både fylder mest i teknologien, og som der er mest af derude på internet.
Og hvad, altså, hvis man tager de her store pionerer, altså Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman og de her folk, hvad er det så, de håber, at AI kan løse? Altså, og jeg antager, at det her ikke kun er marketing, fordi at der bliver investeret jo, som jeg nævnte i introen, $400 milliarder om året i det her. Altså, så det er jo dødelig alvor. Det er jo også noget, vi oplever alle sammen som dødelig alvor. I Europa skal vi se at investere i det nu, fordi vi har en oplevelse af, at hvis vi ikke udvikler kunstig intelligens, så kommer vi bagud. Muligvis bliver det farligt for os. Mm. Muligvis vil nogen invadere os, hvis vi ikke udvikler kunstig intelligens. Altså, det er der, vi er nu. Det er klart. Hvad er forestillingen om, hvad det er, det skal kunne? Hvad er det, de siger? Hvad er det for en fremtid?
Det er jo virkelig en interessant faktor, også det der trusselsbillede fra Kina, også når man skal estimere, om det her det er en boble eller ej. Fordi en faktor i bobletænkningen er jo, at der også er nogle regeringer, som lige pludselig for alvor holder hånden under udviklingen af kunstig intelligens. Men det er et godt spørgsmål, hvad det er, de forestiller sig. Jeg har lidt anstrengt med begrebet pionerer her. Altså, det er vigtigt at sige, at de her tech-entreprenører jo ikke er dem, der udvikler teknologien, og aldrig har været særlig meget en del af den udvikling. De er først og fremmest
forretningsfolk,
det må man sige. De har jo også bankbogen til at få den autoritet, kan man sige. Min egen lommefilosofiske teori om, hvad der sker, når de der folk, de udtaler sig, det er, jeg tror, der er nogle af de her folk, der er faldet en lille smule i suppen med Star Trek og Nietzsche, og i virkeligheden er allermest interesseret i at gå derud, hvor man i hvert fald kan se konturerne af at lave kvalitativt om på, hvad det vil sige at være menneske, for at de kan have fornemmelsen af at have så meget indflydelse som overhovedet muligt. Altså, jeg tror, man skal forestille sig de her folk som nogen, der har læst nok fysik og filosofi til at have en grundindstilling om, at der nok ikke er så meget mening her i livet, andet end den, man selv kan skabe sig. Hvad kan man gøre mere end at lave kvalitativt om på, hvad det vil sige at være menneske, ved enten at stille spørgsmålstegn ved nationalstater, ved om vi er dødelige, ved om jorden er den eneste planet, vi kan bo på, eller ved om IQ-skalaen behøves at stoppe der ved 160-80 stykker. Jeg tror, de søger hen mod noget af fascination.
Men de lover os jo en fremtid, hvor AI kan nærmest alle det, vi laver nu. Altså, de kan lave et radioprogram. De kan være jurister for os alle sammen. De kan gøre alt.
Det er i hvert fald en del af pakken, ikke? Og så forestillingen om, at man kan erstatte menneskelig arbejdskraft med noget, der er billigere. Det må du helst ikke spørge om, for det er jo sådan et spørgsmål, som afhænger uhyggeligt meget af, hvilke professioner vi snakker om, hvad vores interesser er. Altså, der er jo alle mulige betragtninger, man kan gøre sig her. Man kan gøre sig den betragtning, at selvom man kan ret let kan bygge en maskine, der kan løbe 100 meter på 3 sekunder, så går vi stadigvæk på atletikstadion og ser folk kæmpe om, hvem der kan løbe 100 meter hurtigst. Altså på en eller anden måde, så er der noget særligt for os mennesker ved, at bestemte former for interaktioner sker mellem mennesker. Der er også alt muligt, kan man sige, slag i systemet, som gør, at selvom vi måske kunne investere i en løsning til at automatisere en eller anden proces, så er det nogle gange billigere, bare at udnytte billig arbejdskraft på den anden side af planeten. Mm. Du ved, der kan være alle mulige grunde til, at den der altså alle mulige forhindringer for at rulle den der udvikling ud. Men det grundlæggende spørgsmål er selvfølgelig, hvad er muligt? Er der begrænsninger for, hvad man kan, når man går fra biologisk hardware til digital?
Det har jeg læst en artikel i The Atlantic, der skrev om en undersøgelse, hvor tænketanken, amerikansk tænketank Model Evaluation and Threat Research, undersøgte, hvor meget AI kunne effektivisere programmerers arbejde. Og det er ret interessant, fordi noget af det, man har snakket om, som AI ret sikkert ville kunne allerede nu, det var faktisk at afløse programmerer, altså erstatte programmerer. Forventningen var, at de her programmerer med hjælp fra AI ville kunne øge deres produktivitet med 40%. Det viste sig så, da man lavede den undersøgelse, at deres produktivitet ikke steg, men faldt med 20%, efter programmererne fik hjælp af AI. Og at det var fordi, nåede man frem til, at AI kun i halvdelen af tilfældene programmerede rigtigt. Mm. Hvis i halvdelen af tilfældene, der var der fejl i programmering et eller andet sted, og så skulle der altså sidde en menneske og prøve at finde ud af, hvor fanden ligger den her fejl? Ja. Det var ret tidskrævende. Ja, ja. Der var en af programmererne, der sagde, at det var ligesom at sidde over skuldrene på en sådan juniorprogrammør med alt for meget selvtillid.
Helt klart.
Altså, det bliver spyttet ud, og det er næsten fint, men ja. Det er bare ikke helt fint. Tror du, at det er et eksempel på, at det her det er noget, der bare kræver en lille bitte justering, og så begynder fremtiden? Eller tror du, det her det er noget mere fundamentalt?
Jeg tror, der er rigtig mange måder, man kan lave den slags studier, og jeg har set nogle stykker af dem, som når frem til lidt forskellige resultater. Det afhænger jo blandt andet af, hvad det er for en type programmeringsopgaver, ja, de her programmører, de har. I øvrigt også, hvordan de bruger kunstig intelligens, hvilken brugergrænseflade de har adgang til. Så er der også nogen, der hævder, at man kan bruge kunstig intelligens til i virkeligheden at tjekke andre folks kode rimelig godt, og det kan jo også være en del af det her regnestykke. Jeg tror sådan set ikke på, at der er nogen teoretiske grunde til at forvente, at der vil være nogen begrænsninger for, hvad man i virkeligheden kan få kunstig intelligens til at gøre. Jeg tror ikke, der er noget særligt ved biologisk hardware, som gør, at man ikke i princippet kan replicere ting digitalt. Det er bare ikke det samme som både, at vi, kan man sige, har lyst til at gøre det, at vi bør gøre det, og det er heller ikke det samme som, at det er en god forretning. Altså, at få noget til at fungere i praksis kræver en god investering. Og måske også en investering, som ikke helt, apropos den der bobblesnak, som ikke nødvendigvis helt kan betale sig på den lange bane. Og derfor så vil der være alle mulige rutiner, der vil være alle mulige opgaver, som det ikke kan betale sig at bruge kunstig intelligens til at løse, fordi for at kunne gøre det godt nok, for at undgå de der fejl, for at kunne justere nok ved de her, det er jo sådan nogle kæmpe store matematiske funktioner, og man skal pille lidt ved koefficienterne hver gang, man ligesom tager en ny opgave på sig, og det kræver tid, og det kræver rigtig mange penge, og det kræver rigtig meget strøm at gøre det, og derfor giver det kun mening at gøre der, hvor der ligesom er et forventet afkast. Og jeg tror, at rigtig meget af kunstig intelligens på arbejdsmarkedet spørgsmålet vil afhænge af i virkeligheden kroner og øre, hvor det her er en god investering, og hvor det ikke er en god investering. Når det så er sagt, så tror jeg, at man skal være meget opmærksom på, at når, lige så snart man går ind og automatiserer, lige så snart man automatiserer helt, ved at erstatte folk, eller delvist ved at give dem en teknologi, som de er tvunget til at benytte sig af, så har det alle mulige afledte effekter. Mm. Altså hver gang vi tager en teknologi til os, så indgår vi en pagt, og det er lidt ligesom i Faust, så bliver det først klart, hvad det koster, sådan hen ad vejen. Ikke? Mm. Og ligesom de der stakkels taxichauffører, der er blevet tvunget til at bruge GPS, og nu bøvler lidt med demens, så kan der også være alle mulige afledte konsekvenser af at rulle den her form for teknologi ud og til programmører.
Det du refererer til der, det var, at der blev lavet sådan en studie, der viste, at det var faktisk godt mod demens, at man skulle gøre sig anstrengelse for at finde vej, eller hvad?
Ja, der er ret meget litteratur, der viser, at den der form for spatiale eller rumlige kognition, det kræver at navigere i landskaber, byer eller labyrinter, på linje med Sudoku, når det gælder om at forebygge demens.
Okay. Godt. Altså, der er også en anden ting, som vi bliver nødt til at berøre lidt. Det er jo, jeg nu nævnte jeg før, de der 400 milliarder, som man anslår, at det, man vil bruge i år på at udvikle kunstig intelligens.
Sam Altman vil gerne bruge en trillion, siger han.
Ja, og vi i Europa kommer vi til at bruge mange penge på det. Det gør man helt sikkert også i Kina. Men indtjeningen fra de her systemer er ikke særlig høj. Altså det, som tingene er nu, er det en ikke bæredygtig forretningsmodel. Altså man, der er simpelthen ikke nogen, der har regnet ud, hvordan man skal tjene penge på det.
Nej.
Altså 12 milliarder dollars solgte de for AI-relaterede produkter i USA sidste år.
Ja.
Altså de mangler at kunne omsætte det her til forretningsmodeller.
Ja. Altså for det første så tror jeg det er vigtigt at sige, at der er mange ting, vi er glade for i dag, der historisk set har ledt til økonomiske bobler. Det er sådan set et rimeligt almindeligt fænomen.
Ja.
Det er ikke så længe siden, jeg hørte en eller anden kapitalist fyr sige, at man ved først, hvornår man har brugt nok penge, når man har brugt for mange på noget. Ikke?
Ja, og dotcom-boblen, der brast i nullerne, betød jo ikke, at computeren forsvandt.
Ja. Og i 1830, da man lavede jernbanen fra Liverpool til Manchester, og så fulgte der en periode med lav rente, og så var en økonomisk boble efterfølgende, som brast, og som ledte til en masse, gik bankerot, men derfor er vi stadigvæk glade for de der jernbaner i dag. Der er mange ting at sige om økonomien omkring kunstig intelligens, men der var den der analogi, måske både til dotcom og til jernbanen, ikke helt holder alligevel. Det er jo, man kan investere i mange ting. Man kan investere 150 milliarder i en storebæltsbro. Mm. Storebæltsbroen tjener heller ikke 150 milliarder om året, men det gør ikke så meget, fordi den bliver stående og tjener penge hjem i en del år. Hvis man bruger 150 milliarder på tomater, så er det sandsynligvis en dårlig investering, fordi de har ingen afledt værdi, du ved, i næste uge, eller om et år, eller om 10 år.
Ja, det er strukturpolitiske investeringer, det er det, der skaber vækst, du.
Præcis, men problemet med de investeringer, der sker lige nu, det er, altså halvdelen af de udgifter, de store virksomheder har, går til datacenter, hvor man putter GPU'er ind i.
Ja.
Og de der GPU'er, altså selv på Københavns Universitet, der smider vi dem ud efter et par år, ikke? Fordi så har de ingen værdi. Fordi der findes alternative GPU'er, som er uendeligt meget bedre, og fordi teknologien indtil nu har skaleret på en måde, hvor vi hele tiden bliver nødt til at bygge endnu større kunstig intelligens. Så i hvert fald, hvis man ligesom køber ind på præmissen om, at der venter en meget, meget vildere teknologi derude, som kan meget mere, den har jeg allerede lidt stillet spørgsmålstegn ved, men så vil de her GPU'er miste værdi. Hvis man nu stoppede, hvor vi er i dag, og tænkte, okay, fedt, vi er i mål. Kunstig intelligens kan det, der historisk set var ambitionen, så mister de lidt mindre hurtigt værdi. Men det grundlæggende spørgsmål i forhold til
men det sker jo ikke. Altså, det kommer ikke til at ske. Der er ikke nogen, der siger, at nu stopper vi den teknologiske udvikling, nu er vi i mål. Altså,
nej,
det kommer helt 100 ikke til at ske.
Men der er forskellige veje, tingene kan gå, ikke? Så forestillingen om at bygge større og større modeller, som kan mere og mere, det er ligesom det er et narrativ. Det kan man sige, der har fået nogle ridser i lakken, for eksempel i forbindelse med GPT-5-release. Der er flere og flere, der stiller spørgsmål, inklusive Sam Altman selv.
De siger det selv, ja. De siger selv, at det kommer til at revolutionere verden, men det er en boble, som skal springe.
Ja, ja, men hele AGI-begrebet har han vist også været ude og sagt, og ude at sige, ikke, at måske er så relevant længere, eller sådan, du ved.
Altså det, artificial general intelligence.
Forestillingen om, at du ved, hvad end det er, vi forestiller os som mennesker, så kan man projicere det over i kunstig intelligens med ro i maven, fordi lige om lidt, så kommer kunstig intelligens tilbage og kan alt det der med frivillige begær og bevidsthed og agens og den slags. Men det er ligesom, det er en fortælling om, hvilken vej vi skal gå. I kunstig intelligensmiljøet er der rigtig mange andre fortællinger. En af de ting, som fylder rigtig meget lige nu på forskningsfronten, det er i virkeligheden forestillingen om, det der i virkeligheden kommer til at flytte horisonten nu, er ikke så meget at lave mere intelligente modeller,
right,
mere kapable modeller, men at lade dem samarbejde.
Mm.
Og det bygger, kan man sige, på det filosofiske præmis, at hvis man skal nå i mål med virkelig vilde ting, som vi mennesker for eksempel har gjort, så bunder det ikke så meget, altså handler det ikke så meget om, hvad vi kan være især, men hvad vi kan i fællesskab.
Mm.
Altså vi mennesker er jo langt hen ad vejen rimelig patetiske, hvis man isolerer os, hvis man dumper dig og mig i vildmarken, så vil der gå 3 dage, så vil vi ikke ralle.
Ikke mindst forskere og forfattere.
Præcis. Men forskere og forfattere og alle mulige andre mennesker er ret gode til at krasse i overfladen på den der akkumulerede vidensbank, på den kultur og de teknologier, som vi har akkumuleret, siden vi fandt på skriftsprog dernede i Tyrkiet for eller noget, 10-15-20.000 år siden. Ikke? Men det er i hvert fald jo rigtigt, at selvom vi til daglig render rundt og bryster os af at kunne matematik og kunne tale tysk og kunne vide noget om skat og sådan noget, så er der jo ingen nogen af os, som vil hver især opfinde matematik eller tysk grammatik.
Nej.
Eller et skattesystem hver især rigtig meget af det, som vi kan. Grunden til, at vi kan sidde her med mikrofoner og lave podcast og endda få det ud til andre mennesker, er jo fordi, vi sidder på skuldrene af mange, mange tusind års kollektiv udvikling og kommunikation. Og måske skal vi i stedet for at bygge kunstig intelligens, som skal kunne alt det, den samlede menneskehed kan, I fokusere på at i virkeligheden sætte en masse mindre modeller sammen, som er mere eller mindre lidt så patetiske som mennesker, rundt om et bord, udvikle en kultur og et samfund for kunstig intelligente modeller, hvis vi gerne vil skubbe horisonten for, hvad der kan
det bliver en medarbejder. Altså, vi skal lave, eller det, der kommer til at ske sandsynligvis, det er, at man kommer til at lave små specialiserede AI-systemer, som i virkeligheden excellerer inden for et meget, meget lille område.
Må jeg tilføje sådan en meget forskeragtig fodnote? Det er fordi, det der begreb specialiseret, det sniger sig altid ind i de her samtaler. Og det er vigtigt at huske på, at mennesker er meget lidt specialiseret. Det kan godt være, at vi går på arbejde og udfører en specialiseret aktivitet, men det kan vi kun gøre, fordi vi også er alment dannet og sådan rimelig bredt bevandret. Det er fordi nogle gange så i kunstig intelligensverden, så er der sådan en forestilling om, at hvis man skal udvikle en sprogmodel til et eller andet resumering af juridiske tekster, så skal man bare træne den på en masse jura, og så kan den det. Og man kan ikke træne sprogmodeller kun på specialiserede tekster. Det er ret vigtigt for den fundamentale evne til at kunne oversætte mellem forskellige systemer og i det hele taget forstå sprog, at man er bredt forankret, altså at de har set noget Reddit og noget Wikipedia og sådan noget. Og det er i virkeligheden lidt det samme med mennesker. Man bliver bare ikke en fed advokat, hvis man kun man lå der i mors arme, har læst eller hørt juratekster. Så vi skal ikke bygge specialiserede modeller. Det, jeg forestiller mig, det er, hvis man gerne vil udvikle kunstig intelligens til at løse alle de der problemer, som vi er blevet lovet, at kunstig intelligens kan løse, hvad enten det handler om klima eller kraft, eller hvad det nu handler om, så kræver det en lang række forskellige modeller, blandt andet nogen, der kan scanne den samlede forskningslitteratur, og nogen, der kan foretage nogle eksperimenter i kontrollerede, simulerede verdener og sådan noget. Og rigtig mange af de modeller, de skal også en tur forbi Reddit og Wikipedia, for i virkeligheden at have den verdensforståelse, der gør, at de kan interagere relevant omkring en eller anden kultur i et eller andet simuleret forskningslaboratorie, og for i virkeligheden at kunne tale med hinanden. De modeller, der kommer til at være en del af de her, kan man sige, forskningslaboratorier, være en del af det her gruppearbejde, være en del af at opbygge den kultur, kommer også til at være relativt store modeller. Så der bliver stadigvæk en investering omkring compute og energi.
Og et af problemerne ved det er jo, at det bruger enormt meget energi.
Og enormt mange penge.
Det er et stort problem, ikke? Og man skal de her datacenter kræver meget energi. Man skal køle dem ned med rent vand. Ja. Og det er meget omkostningsfuldt. Måske snakker nogen om, at det simpelthen en showstopper. Altså, at det nytter ikke noget, at vi alle sammen går rundt og søger med AI hele tiden, for det koster simpelthen for meget energi.
Det er igen et super komplekst spørgsmål, som man næsten ikke kan undgå at sige noget dumt om, fordi der er så mange vinkler inde i det, altså hele vandproblematikken er super interessant. Det er jo allerede sådan, at den måde, vi flytter rundt på vandet, som mennesker er i gang med at springe jorden ud af aksen, ikke? Og det er klart, at...
Men det har jeg ikke hørt om.
Jamen, det er meget lidt, men det er der vist nogle studier, der viser. Altså, det der vandreservoir, den måde, vi transporterer vand rundt.
Jesus Kristus.
Men de her forskellige fortællinger om, hvor kunstig intelligens er på vej hen, kan alle sammen, tror jeg, på nogle punkter udfordre os økonomisk og i forhold til energi, men der er kæmpestor gradsforskel. Altså, når Sam Altman går ud og taler om 1000 milliarder dollars om året til at bygge datacentre, så er præmissen, at vi skal bygge nogle meget, meget større modeller, som bliver uhyggeligt meget dyre at drifte. Når jeg snakker om, at nogle af de her investeringer i datacentre er lidt ligesom at investere i tomater, så er det, hvis vi går den vej og skal bygge større modeller.
Hvad er alternativet?
Rigtig mange af de der GPU'er, som vi placerer i de her datacentre i dag, det er jo ikke kun nogle af dem, der bliver kølet med vand. På den nordlige halvkugle er der alternativer. Mange af de GPU'er, de kan bruges væsentligt længere, hvis vi i virkeligheden ikke skal have større modeller end dem, vi har, men skal kombinere dem på nye måder, fordi at der er stor forskel på at bruge GPU'er til at træne modeller, og så til at drifte modeller og lave inferens. Vi kan bruge mindre GPU'er. Så hver gang du spørger ChatGPT, om noget, så foretager den det, vi kalder inferens. Altså den regner ud, hvad svaret er på dine spørgsmål. Det er i virkeligheden en masse kald til en stor matematisk funktion, men der bliver ikke pillet som udgangspunkt ved koefficienterne i den matematiske funktion, hver gang, at du spørger ChatGPT om noget. Mm. Når ChatGPT smider en ny model på markedet, eller de en gang imellem opdaterer baseret på den trafik, de har set, så går de ind og træner modellen. Og det kræver en helt anden liga af de her GPU'er, der bor i de her datacentre. Mm. Og det er dem, det er de GPU'er, der ret hurtigt bliver for gamle. Så det vil sige, de der estimater på, hvad kunstig intelligens kommer til at koste i forbrug, altså i investering, afhænger uhyggeligt meget af, hvilken vej vi går. Så der er måske i virkeligheden tre, ikke? Så der er AGI-fortællingen. Altså vi skal et vildere sted hen. Vi skal udvikle modeller, der er meget større, som kan alt muligt andet. Så er der den der kulturting, som, hvor vi i virkeligheden kan klare os med de modeller, der er lige nu. Men der er jo også rigtig mange forretninger omkring kunstig intelligens, som i virkeligheden bare handler om at få de her modeller til i virkeligheden at gøre det, de allerede kan bedre. Altså, vi tilgår alle sammen stadigvæk sprogmodeller i den mest simple brugergrænseflade, man har set siden, at WordPerfect var sådan noget med en blå skærm og en hvid cursor op i hjørnet. Ikke? Mm. Og det er meget oplagt at gå ind og investere i teknologier, der gør den her teknologi mere brugbar. Det er også oplagt at udvide datamodaliteterne. Der er en masse datamodaliteter, som vi kan oversætte godt imellem billeder og tekst og den slags tale og tekst. Men der er også alt muligt, som vi ikke helt har fundet ud af at oversætte imellem endnu. Der er både nogle programmeringssprog og nogle databasesystemer og sådan noget, men der er også en masse sensordata, radardata og sådan noget, som vil, kan man sige, udvide territoriet for den eksisterende model. Og alt det er relativt billigt, og det vil sige også lettere at få hentet investeringen hjem på, så at sige.
Faktisk så læste jeg en artikel, der viste, eller en undersøgelse, der viste, at de her store tech-virksomheder, som man også kalder The Magnificent Seven, de står for en meget stor del af den amerikanske, eller de står for en relativt lille del af den amerikanske GDP, men når det handler om væksten i GDP, ja, så står det på omkring 92% de her tech-virksomheder. Det vil sige, at de her relativt få selskaber suger investeringer til sig, som du alternativt kunne investere i andre brancher og andre dele af samfundet. Og hvad er det, de bruger pengene på? Hvad er det for en af de tre veje, de bruger pengene på, som du ser det nu i USA? Er det ikke netop det her med at bygge noget større, altså hæve baren for, hvad kunstig intelligens generelt kan?
Det er helt klart min oplevelse. Altså en del af de der penge, de cirkulerer jo sådan lidt mellem de der firmaer, som kører ydelser fra hinanden. Men rigtig meget af det bliver brugt på datacenter, og det bliver rigtig meget brugt på, findes forskellige typer datacenter.
Ja, de investerer hinanden, ikke? Nvidia, som de har investeret $100 milliarder i OpenAI, som skal købe sine chips fra Nvidia.
Ja. Altså. Og de her virksomheder laver jo som udgangspunkt, kan man sige, datacenter for sig selv, og de datacenter er som udgangspunkt nogen, hvor man ligesom hiver GPU'erne fra den øverste hylde, og som på den måde er investeringer i hele tiden at flytte horisonten for, hvor god teknologi man kan træne. Og det er der selvfølgelig en masse, som bliver rig af. Det er fedt at være sådan en, der laver kølingssystemer til datacenter lige i øjeblikket. Det er måske også fedt at være sådan en, der laver murstenene. Men det er også klart, at man suger en masse kapital ud af økonomien og placerer den et bestemt sted, som går ud over, kan man sige, alle andre dele af økonomien. Det er ikke så længe siden, at jeg hørte en, der spekulerede i, hvor meget af Kinas fremmarch rent økonomisk i virkeligheden handlede om den udvikling, der var i forbindelse med dotcom-boomet. Altså, at der simpelthen var dele af den amerikanske industri, for eksempel, som ikke var konkurrencedygtig på det tidspunkt, hvor Kina vinder frem på markedet, fordi der blev hævet kapital over i IT-branchen.
I jeg kan godt tænke mig at spørge dig, fordi vi har ikke så lang tid til i virkelig lang tid igen, Anders, men i forbindelse med, vi snakker om .com, boblen, der sprang i nullerne, men det betød så ikke, at internettet forsvandt, tværtimod. Altså, og kan det være det samme med det her? Det er vel også det, Altman og Bezos og alle de andre der, Thiel, og de taler om, altså at der skete et kollaps til, og så efter kollapset, så træder vi i virkeligheden ind i fremtiden.
Det tror jeg er en del af
altså man skal ligesom rydde alle de dårlige
historien bag deres
små lortevirksomheder, og så står de store tilbage, og så kan fremtiden gå i gang.
Det er muligvis også en del af det. Det er jo også klart, at de her bobler er kendte, og det er også et kendt fænomen, at når der kommer en teknologi, så bliver den hyped, så har vi lidt for store forventninger, men så derfor kan den stadigvæk have enormt stor indflydelse på den lange bane. Man plejer at sige, at teknologi gør vi os for store forventninger til på den korte bane, og for små forventninger til på den lange bane, betydende at en teknologi sagtens kan være transformativ, selvom den på kort sigt leder til en boble. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor kommer den værdi fra? hvor sikre kan vi være på, at den her investering på den lange bane betaler sig. Og der er noget med de her datacenter, som er en svaghed. En af fordelene ved den her teknologi, det er, at det er en, kan man sige, all-purpose-teknologi. Det vil sige, at den kan bruges i rigtig mange forskellige brancher, så den er sådan lidt mindre konjunkturafhængig. Noget af det, vi kan se lige i øjeblikket, det er, at for at få penge nok til de her kæmpestore investeringer, så søger Silicon Valley lige i øjeblikket mod militæret, fordi der er nogle meget, meget store budgetter. Mm. I princippet kunne den også søge alle mulige andre steder hen.
Helt vildt at tænke på, at der også er sådan noget, altså, der er noget sikkerhedspolitisk i det her. Er man simpelthen bange for ikke at have det? Bare forestillingen om, at den kunne noget. Altså forestillingen om de her små, autonome systemer, som kan agere selvstændigt osv. Det er en sikkerhedspolitisk trussel. Det er ikke bare en fantasi, det er en sikkerhedspolitisk trussel, og derfor så kan det godt være, at vi skal bruge 5.000 millioner milliarder på alt muligt lort, som aldrig bliver til noget, men det er faktisk vigtigt, fordi at vi skal bruge den der ene lille fucking lortedrone på en eller anden
tid. Og igen, så tror jeg bare, det er vigtigt at skelne mellem forskellige scenarier. Ikke? Der er et scenarie, hvor det, vi er bange for, det er, at kineserne eller russerne, eller hvem det nu er, de får droner, eller de får sprogmodeller, der kan generere disinformation. Det har de allerede, og for at være med,
ja, vi skal også der, det er en
så skal vi sådan set bare kunne det, de kan have allerede. Hvis det, vi er bange for, det er, at kineserne eller russerne lige om lidt får Skynet, eller den onde kunstig intelligens i Mission Impossible, The Entity, altså en teknologi, der er klogere end nogen mennesker nogensinde kommer til at kunne drømme om at være, uanset om der går 100.000 eller 400.000 år fra nu af, som er den her lidt, kan man sige, pumpede fortælling, som i et par år er strømmet af Silicon Valley, og som vi måske alle sammen også har bidraget til. Hvis det er det, man er bange for, så er det nogle helt andre investeringer, man gør sig, som kommer til at overskygge både resten af industrien og måske også klimaindsatsen og alle mulige andre ting, vi gerne vil, fordi det er så massivt. Massive investeringer.
Tror du på det? Tror du på den der sådan en Oracle-tanke? Det er jo også en, det er en oldgammel i bogstaveligt forstand konstruktion, ikke, fra oraklet Delphi. Altså, det er en forestilling, vi mennesker åbenbart godt kan lide at have. Men tror du, at vi kommer til at få sådan en orakel, sådan en AI-orakel?
Det bliver sådan lidt et forskeragtigt svar her. Jeg tror i princippet, at alt det mennesker kan man gøre i matematiske funktioner. Og på den måde i kunstig intelligens, ja. Det tror jeg faktisk. Men jeg tror, at mennesker er meget, meget dummere, end vi regner med. Så alt det, vi forventer af den her kunstig intelligens...
Det er det most, fordi, mest logiske positivistiske, jeg tænker, nogensinde har hørt i det her program.
Fordi jeg tror, vi ligger meget mere i fri vilje og bevidsthed og begær og den slags, end der i virkeligheden er grund til. Jeg tror rigtig meget, at det er en illusion, som har meget, meget lidt kausal indflydelse på, hvad der rent faktisk foregår. Jeg tror, at det meste af det, som vi forbinder med bevidsthed, er en form for efterrationalisering. Og derfor så kan jeg godt både sige...
Det er rigtig kontroversielt, er det ikke det?
Jo, men altså, er det ikke sådan et program?
Jo.
Hvad hedder det? Så derfor kan jeg både godt sige, at jeg tror, at man kan gøre alt det, mennesker kan i kunstig intelligens, men jeg tror ikke, at man kan det, som Hollywood tror, man kan, eller som vi alle sammen tror, man kan. Det er min bedste opbevisning, at vi er nået ret meget i mål med det, kunstig intelligens skal kunne, og at der stadigvæk er en masse muligheder for at bruge den her teknologi til en masse godt ude i samfundet. Der er også muligheder for at skubbe lidt mere til horisonten ved i højere grad og begynde at fokusere på det, som jeg tænker er menneskets superkraft, altså den kultur, vi har udviklet i fællesskab, de teknologier, vi har udviklet i fællesskab, vores evne til at koordinere kollektivt. Det tror jeg godt kan flytte nogle ting i kunstig intelligens. Men jeg tror, at ideen om et individ, hvad enten det er biologisk eller digitalt, som på en eller anden måde er en fasetransition i forhold til intelligens og vilje, er noget, som har det bedste fiktionens verden, fordi der er så mange afklarede præmisser. Og der, hvor mit svar alligevel bliver lidt forskeragtigt, det er, at jeg ved det selvfølgelig ikke. Altså lige så lidt som resten af forskerstanden og folk i bred almindelighed, så kan jeg heller ikke sætte fingre på de der bevidsthed og frivilligebegreber. Og det kan jo godt være. Det kan også være, at vi har en sjæl, after all. Du ved, der er mange ting, som man bliver nødt til at forholde sig agnostisk til, hvis man skal udtale sig lødigt. Og derfor er det endelige svar også lidt måske. Men jeg tror, at der er så mange uafklarede præmisser i det der regnestykke, at jeg hellere ville bekymre mig om at få en komedie i hovedet, end at ChatGPT kommer flyvende ud af dit browservindue for at overtage verden.
Tak for det, Anders Søgaard. Jeg er overhovedet ikke bange for e-mail.
Skide.
Du har lyttet til Udsyn. Mit navn er Kasper Kønge Nielsen, og programmet var tilrettelagt af Gry Bak Jensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.